วิชาสำรวจภาพพันธสัญญาใหม่นี่เป็นคาบที่17นะครับโอ้เราใกล้จะถึงเส้นชัยก็หวังว่านักศึกษาได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงวันเหล่านี้และคงได้รับการกระตุ้นฝ่ายวิญญาณบางอย่างนะครับใช่ไหมครับเราจะดูต่อไปนะครับใน2ทิโมธีครับใช่ป่ะเปาโลนะครับรู้ว่าทิโมธีเนี่ยมีของประทานนะครับนี่เป็นเหตุนะครับที่เปาโลบอกให้ทิโมธีที่จะทำให้ของประทานที่เขามีนั้นทำให้รุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองขึ้นหมายความไงรุ่งเรืองขึ้นใน1ทิโมธี2ทิโมธีบทที่1ข้อที่6นะครับเจออย่างครับสองทิโมธีบทที่1ข้อที่6 1 2 3เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่าของประทานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นจงทำให้รุ่งเรืองขึ้นภาษาที่ใช้ตรงนั้นครับทำให้รุ่งเรืองขึ้นนี่มันก็พัดอะไรนะเตาไฟอ่ะที่มีถ่านอยู่เราเคยล้างหุงข้าวใช่ไหมที่ใช้ถ่านนะเราพัดเพื่ออะไรครับไฟลุกนะไม่ใช่ให้ดับใช่ไหมครับนั่นก็คือให้จำเริญขึ้นมีมากยิ่งขึ้นครับให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างนั้นเลยตอนแรกมันเหมือนกับจะมอดแล้วครับแต่ว่ามีการพัดขึ้นปรโลให้ทิมธีที่ใช้ของประทานให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการที่ดูแลคิดจักของพระเจ้าปรโลก็หนุนใจให้ทิมธีครับที่ศึกษาสอนและเทศนาพระนามของพระเจ้าต่อไปครับโดยเฉพาะยังบทที่4ข้อที่2อ่านพร้อมกันครับเจอยังครับบทที่4ข้อที่2 1 2 3จงประกาศพระชนะจงทำอย่างขมักขม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจจงชักชวนตักเตือนและหนุนใจด้วยความอดทนและด้วยการสอนอย่างเต็มที่จงประกาศพระชนะครับคือสั่งสอนพระนะของพระเจ้าครับบางฉบับก็ใช้ว่าทั้งที่มีโอกาสไม่มีโอกาสใช่ไหมแต่ว่าทั้งที่คนไม่สนใจและไม่สนใจก็ทำนะครับเพราะว่าอย่างน้อยพระนะของพระเจ้าก็ได้เข้าไปสู่ผู้คนนะครับและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ฉะนั้นเปาโลก็เตือนทิโมธีที่จะยืนหยัดอยู่ภายใต้การข่มเหงนะครับที่จะมาถึงข้างหน้าในพระธรรม2ทิโมธีนี่ครับเปาโลก็เปรียบเทียบนะครับก็ว่าหรือว่าหน้าที่หรือว่ากิจกรรมของผู้เชื่อนะครับว่าผู้เชื่อมีหน้าที่อะไรเป็นอะไรนะครับเปรียบเทียบได้กับบุตรนะครับบุตรมีหน้าที่อะไรบุตรเชื่อฟังนะหน้าที่หลักเขาคือเชื่อฟังครับทำตามคำสั่งสอนทหารเชื่อฟังเหมือนกันอดทนนักกีฬามีวินัยนะเป็นหลักนะนักกีฬานี่ต้องมีวินัยนะครับแล้วก็กสิกรคำเหล่านี้อยู่ในสองทิโมธีหมดเลยนะครับกสิกรมีใครเคยทำกสิกรมาบ้างก่อนที่ยังไปเป็นนักศึกษาพัมพียกมือขึ้นครับกสิกรทำไร่ไถนาดูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเพาะเห็ดอะไรก็ไปนะกสิกรไม่ใช่สุกรนะครับกสิกรทำเกษตรกรรมก็ได้นะครับปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรบ้างปลูกผลไม้ใช่ไหมครับ ้องอดทนนะครับคนที่ทำกสิกรเนี่ยต้องอดทนนะครับผมในส่วนตัวผมคิดว่าเป็นกสิกรไม่ได้ฮะแต่ผมชอบปลูกนะครับมีบางคนที่นี่เคยไปที่บ้านผมวีรพลที่อยู่ข้างหลังครับเคยไปบ้านผมนะครับบ้านผมนี่เนื้อที่54ตารางวาเองนะครับแต่ว่ามีพืชผักบ้างผลไม้มีมะม่วงครับมีอะไรขนุนรู้ได้ไงขนุนมีขนุนนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรมีฝรั่งด้วยฝรั่งที่เรากินนะครับไม่ใช่ฝรั่งที่มันพูดเมื่อกี้นะครับ มีมะเดื่ออิสราเอลด้วยมีมะเดื่อของตุรกีด้วยนะมะเดื่อของอิสราเอลนี่ใบใหญ่มากตุรกีใบเล็กนิดเดียวครับตอนนี้มะเดื่ออิสราเอลกำลังออกผลออกมาทามาสุกผมจะให้นักศึกษาได้ชิมกันนะครับซอยบางๆแล้วให้ชิมนะครับเพราะว่ามันออกประมาณ10ลูกได้ตอนนี้มีหลายอย่างนะครับคนชอบปลูกแต่ว่าถ้าจะไปทำสีกรจริงๆนี่ไม่เอานี่คือสมัครเล่นนะครับแต่ว่าเกษตรกรในพระคัมภีร์ที่เปาโลพูดถึงนี้ต้องอดทนนะครับรอคอยการที่เก็บพืชผลนะครับก็พูดถึงผู้เรียนอีกผู้เรียนมีหน้าที่เรียนครับศึกษาเราก็เปรียบเทียบนะครับว่าต้องเป็นอย่างนั้นด้วยครับแล้วภาชนะภาชนะเป็นยังไงภาชนะเช่นชามถ้วยแก้วอะไรพวกนี้อะไรพวกนี้เป็นไงหน้าที่ถูกใช้ตามอย่างนั้นใช่ไหมครับชามก็ใส่แกงข้าวก็จานข้าวใส่ข้าวไปแล้วพี่บอกว่ามันต้องสะอาดนะครับก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์นี่นะครับที่พร้อมที่พระเจ้าจะใช้ได้พระเจ้าจะหยิบมาใช้อ้อจะหยิบถ้วยมาไอ้ยาเต็มไปด้วยอะไรขี้ดินหรืออะไรสักอย่างหรือว่าใยแมงมุมเต็มไปหมดเลยหรือว่าเศษขยะถ้าเราเป็นเราจะเอามาใช้ไหมครับไหมเอามาใส่น้ำดื่มให้รับแขกเนี่ยคงไม่มีใครทำอย่างนั้นนะครับใช่ไหมฮะนี่เป็นเหตุเปาโลว่าให้รับการชำระคือว่ามีชีวิตที่บริสุทธิ์ถูกต้องนะครับที่พระเจ้าสามารถจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ดึงมาใช้นี่สำหรับเรื่องนี้นี่สำหรับเรื่องนั้นนะครับภาชนะและผู้รับใช้ผู้รับใช้ก็ต้องรับใช้ครับเหมือนพระเยซูใช่ไหมครับพระเยซูบอกว่าพระองค์ก็มาเพื่อปฏิบัติหรือรับใช้นะครับนี่ครับเป็นสิ่งที่เปาโลได้ย้ำเตือนกับทิโมธีอย่างนะครับในตอนบั้นปลายชีวิตของท่านและบอกว่าให้ทิโมธีมาหาด้วยก่อนถึงฤดูหนาวนำหนังสือต่างๆมาให้ด้วยแต่ว่าถ้าตามประวัติศาสตร์เราเห็นว่าพลาดกันไปนะครับเปาโลถูกฆ่าตายซะก่อนนะครับทีนี้ก็คงจะเสียใจมากนะครับที่คนที่ดูแลชีวิตของท่านมานะครับเหมือนกับเป็นบิดาเลยนะครับเปาโลก็ได้จากไปวันหนึ่งเราจะได้เจออาจารย์เปาโลนะครับมาเราจะคงได้ถามว่าโอ้ทำไมท่านได้เขียนพระคัมภีร์หลายพระธรรมหลายเล่มนะเราพูดคุยกับเปาโลนะถามจริงๆว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเจอใครในเหล่าสาวกของพระเยซูฮะเหล่าสาวกนะพระเยซูนี่เราอยากจะเจออย่างนี้นอกจากพระเยซูฮะด้านไหนท่านนั้นเขาพินาศนะครับลูกแห่งความพินาศเขาปฏิเสธนะครับพระเยซูยอนบอกว่าเสาของพระเยซูยอนทำไมอยากจะเจอกับยอน อยากจะคุยว่าทำไมท่านได้ชื่ออย่างนี้ใช่ไหมได้ฉายาว่าสาวกที่รักของพระเยซูมีคนได้ยินไหมแถวกลางนี่เปโตรแถวขวามือครับทำไมอยากเจอเปโตรมันต้องมีเหตุดิครับหรือว่าอยากจะดูความหล่อของเปโตรไม่รู้หล่อหรือไม่หล่อมันทำไมอยากไปเสด็จเปโตรอาจจะถามว่าแล้วคุณเคยไปเสด็จพระเยซูไหมแต่เปโตรคงจะบอกนะครับเปโตรคงจะบอกนะแถวกลางนะครับฮะว่าสาวกของพระเยซูเอาโอเคไม่มีปัญหาครับอยากเจอเอโนกทำไมอยากเจอเอโนกฮะเราไม่ตายใช่ไหมโอ้ทำไมคุณไม่ตายใช่ไหมก็อยากจะรู้โอเคเราคงอยากเจอหลายคนนะครับก็หวังว่าเราคงอยากเจอเปาโลด้วยใช่ไหมครับที่ท่านได้เป็นแบบอย่างครับเพราะว่าเราเห็นว่านอกจากพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วมีอัครทูตของพระองค์ก็เป็นแบบอย่างด้วยครับกับเราทั้งหลายถึงการโดยเฉพาะยิ่งการรับใช้ครับรับใช้แบบสุดๆเลยครับของเปาโลครับเราควรจะเป็นอย่างนั้นนะอาเมนไหมรับใช้เต็มที่เลยครับจริงจังจริงใจครับเต็มที่ต่อไปเราไปดูที่ภาพลักษณ์ของพระเยซูนะครับในสองทิมธีคือแบบอย่างเหมือนกับเมื่อกี้นะครับแบบอย่างตอนที่18ฮีบรูครับผู้เขียนคือไม่เป็นที่รู้จักครับไม่ได้เขียนบอกชื่อไว้ด้วยถ้าเปาโลเขียนว่าข้าพเจ้าเปาโลใช่ไหมครับท่านเป็นชาวยิวครับที่เรารู้ก็คือเป็นชาวยิวครับเป็นเพื่อนทิมธีรู้จักพระภีภาคพันธสัญญาเดิมอย่างดีและเคยอยู่ในคุกดูเหมือนผู้รับใช้พระเจ้าในสมัยนั้นนี่คุกจะเป็นเหมือนบ้านที่สองเลยเนาะฮะเปาโลนี่เข้าๆออกคุกกันครับโอ้นั่นคือความทุกข์ยากของสมัยนั้นนะครับไม่ว่าทุกวันนี้เราเจอความทุกข์ยากแบบนั้นหรือเปล่าก็มีการบอกว่าบางคนก็บอกว่าเปาโลเขียนมั้งบางคนว่าบารมัสบ้างนะครับบางคนว่าอปอลโลหรือเปล่าแต่ทุกคนบอกว่าไม่ผู้เขียนนี่ไม่แน่ชัดก็ถ้ามีข้อสอบบอกว่าผู้เขียนพระธรรมฮีบรูคือบอกว่าไม่แน่ชัดนะครับนะเบื้องหลังครับเขียนถึงชาวฮีบรูครับอาจจะเป็นช่วงกลางๆหรือท้ายๆปีคศ60ก็เนื่องจากว่ามันมีความแตกต่างระหว่างชาวยิวและความต่างชาตินะครับชาวยิวก็รักษาธรรมบัญญัติจงรักภักดีกับระบบทางการเมืองของยิวคนต่างชาติไม่ถือธรรมบัญญัติเพราะอย่างที่กล่าวไปนะครับในกิจการบทที่15ใช่ไหมที่มีการประชุมสภาที่เยรูซาเล็มบอกว่าคนต่างชาติที่มาเชื่อพระเจ้าไม่ต้องถือรักษาธรรมบัญญัตินะครับแต่ว่าให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนั้นก็มีแค่มีสภาวะลำบากเกิดขึ้นว่าเขาจะทิ้งมรดกของพวกเขาไหมหรือว่าเขาจะทิ้งเสรีภาพในพระเยซูคริสต์ของเขาไหมแล้วไปยึดถือธรรมเนียมมีสิ่งเหล่านี้ครับเกิดขึ้นในความคิดของพวกเขาหรือว่าในสภาพที่พวกเขาเผชิญอยู่ครับของชาวยิวณเวลานั้นนะครับแล้วก็พระธรรมฮีบรูเขียนขึ้นก็เพื่อให้รู้อย่างนี้ว่าพวกเขาควรจะจงรักภักดีต่อพระเยซูคริสต์ต่อไปนะครับเมื่อเขามาเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับให้จงรักภักดีจงรักภักดีเห็นไหมนะครับเรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วใช่ไหมให้จงรักภักดีต่อไปนะครับจนกว่าจะสิ้นลมหายใจเหมือนกับเป็นทหารเลยนะครับใช่ไหมทหารจงรักภักดีต่อกษัตริย์ใช่ไหมครับเหมือนอย่างนั้นเลยครับพระเยซูคริสต์ก็เป็นกษัตริย์ของเราดังนั้นพระธรรมฮีบรูครับเขียนถึงชนรุ่นที่สองของผู้เชื่อชนรุ่นที่สองนะครับของผู้เชื่อแน่นอนครับในคริสตจักรเริ่มแรกก็มีชนรุ่นแรกนะครับที่เชื่อ จากนั้นก็มีชนรุ่นที่สองต่อจากชนรุ่นแรกอยากจะถามว่านักศึกษาเป็นชนรุ่นที่เท่าไหร่ของผู้เชื่อฮะใครเป็นชนรุ่นแรกบ้างเราพ่อแม่อะไรต่างๆญาติหรือไม่ใช่ปู่ย่าตายายของเราพ่อแม่ของเราไม่เชื่อพระเจ้าเลยเรามาเป็นผู้เชื่อพระเจ้าคนแรกในตระกูลของเราอย่างเงี้ยทำนองนั้นในรุ่นของเรามีไหมมีหนึ่งคนครับผู้เชื่อรุ่นแรกฮะเราพร้อมกันกับพ่อแม่ไม่ได้พ่อเรายังไม่เกิดหรือว่าเชื่อกับพ่อแม่พร้อมกันพร้อมกันเลยเหรออ๋อใครเชื่อก่อนเนี่ยรับเชื่อพร้อมกันเลยเหรออ๋อไม่ๆหมายถึงว่าเรากับพ่อแม่นี่อธิษฐานต้อนรับพระคริสต์เจ้าพร้อมกันใช่เหรออ๋อนี่เป็นกรณีหายากเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนใหญ่พ่อแม่จะรับเชื่อก่อนหรือว่าบางทีลูกรับเชื่อก่อนนะครับแต่พร้อมกันนี่หายากมากนี่เขาเรียกกรณีหายากนะครับคนอื่นนะรุ่นที่เท่าไหร่มีใครที่ปู่ย่าตายายของเราเป็นผู้เชื่อบ้างนั่นอาจจะรุ่นแรกของเราก็ได้นะพ่อของเราใช่ไหมแล้วเป็นรุ่นที่สามมาดิผมนี่รุ่นที่สองพ่อแม่มาเชื่อก่อนนะครับแล้วผมมาเชื่อทีหลังเป็นชนรุ่นที่สองแล้วพระธรรมฮีบรูนี่ก็เขียนถึงชนรุ่นที่สองครับถ้าเราเป็นชนรุ่นที่สองนี่เหมาะกับเราเลยเห็นไหมครับชนรุ่นที่สองแล้วก็พูดถึงคนที่ควรจะเติบโตในความเชื่อของพวกเขาด้วยนะครับและคิดจักที่ถูกข่มเหงเพื่อจะหนุนใจนะครับเรามาดูเนื้อหาของพระธรรมฮีบรูคือเน้นถึงคำสอนเรื่องภารกิจในปัจจุบันและการเป็นปุโรหิตของพระเยซูคริสต์นะครับทุกวันนี้ไปสู่ทำการอยู่ไหมครับหรือว่าพระองค์คุยกับพระบิดาบนสวรรค์สบายพระบิดาหรือว่าไงหรือว่าพระองค์มีภารกิจสำเร็จอยู่มีไหมครับมีนะพระองค์อธิษฐานเผื่อเราอยู่นะครับเป็นภารกิจแบบปุโรหิตนะครับอธิษฐานปุโรหิตนี่อธิษฐานเผื่อประชากรนะครับและผู้เผยหน้านี่รับถ้อยคำจากพระเจ้าเพื่อนำไปยังประชากรตอนนี้ไปสู่ทำหน้าที่เหมือนว่าเป็นปุโรหิตพระองค์ได้ฐานเพื่อเรานะครับในพระธรรมฮีบรูมีใครเลือกอ่านบ้างมีใครเลือกอ่านไหมไม่อ่านนะถ้าเราดูในฮีบรูนะครับก็จะเห็นว่าใช้คำว่าไปสู่เนื้อกว่าครับเนื้อกว่าทูตสวรรค์เนื้อกว่าผู้เผยชนะเนื้อกว่าปุโรหิตเนื้อกว่าโมเสสเนื้อกว่าโยชัวเนื้อกว่าอาโรนโอ้ทั้งหมดที่พูดมานี่พระเยซูเนื้อกว่าหมดพระธรรมฮีบรูบอกนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าพระธรรมฮีบรูครับพูดถึงภารกิจในปัจจุบันของพระเยซูครับพระองค์ทำการอยู่นะครับและพระองค์ก็เมื่อเป็นปุโรหิตก็อยู่ในระบอบของเมลคีเสเด็กครับเป็นปุโรหิตนิรันดร์นะครับอาโรนนี่ปุโรหิตชั่วคราวใช่ไหมอาโรนตายไปนะครับแต่ไม่มีการพูดถึงการตายของเมลคีเสเด็กนะครับซึ่งเป็นภาพของคนที่อยู่นิรันดร์นะครับเมลคีเสเด็กรู้จักเมลคีเสเด็กไหมได้กินชื่อนะในปฐมกาลนะครับจะบทที่13นะครับที่พูดถึงเมลคีเสเด็กที่อับราฮัมไปถวายให้กับท่านนะครับซึ่งเป็นภาพของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับแล้วบอกว่าผู้เขียนพระธรรมฮีบรูบอกว่าพันธสัญญาใหม่นี้เหนือกว่าพันธสัญญาเดิมนะครับเพราะว่าพันธสัญญาใหม่นี้ถูกประทับตาด้วยเครื่องบูชาที่ดีกว่านั่นก็คือของพระคริสต์เจ้านะครับ แล้วก็สถาปนาความรอดตลอดไปนะครับพันธสัญญาเดิมนี้คาดหวังนะครับถึงความรอดที่เกิดขึ้นนะครับแต่ภาคพันธสัญญาใหม่นี้พูดว่าความรอดได้เกิดขึ้นใช่ไหมครับมีความรอดนะครับแล้วพูดถึงการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะคนที่เชื่อนะครับบทที่โดยเฉพาะบทที่11นะครับพูดถึงความเชื่อนะแล้วก็ยกอย่างของคนที่ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเปิดไปดูด้วยกันนะครับในฮีบรูบทที่11นะครับโอ้มีหลายคนที่เป็นตัวอย่างของความเชื่อใช่ไหมครับอันแรกเลยเราเห็นตัวอย่างของอาเบลนำเครื่องบูชาที่ดีกว่ามาถวายนะครับอับราฮัมใช่ไหมครับเดี๋ยวข้อที่8ได้รับการทรงเรียกก็ออกไปไม่รู้ไปไหนก็ไปถ้าเราไม่รู้ไปไหนเราจะไปไหมฮะใช่ไหมครับโมเสสก็มีความเชื่อนะครับแม้กระทั่งใครครับที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีความเชื่อก็อยู่ในรายชื่อนี้เคยอ่านบทที่11ไหมครับฮะมีใครไหมในรายชื่อนี้คิดแล้วว่าเขาจะเป็นคนที่มีความเชื่อหรือเปล่าในข้อที่31ครับบอกว่าโดยความเชื่อราหับหญิงโสเภณีจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับพวกที่ไม่เชื่อฟังเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีโอ้เราคิดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่น่าจะเป็นแบบอย่างความเชื่อใช่ไหมแต่ว่าเขาได้ต้อนรับคนสอดแนมนะครับนั่นคือการแสดงออกความเชื่อของนางไม่ใช่การโกหกของนางครับการต้อนรับคนของพระเจ้าซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อของนางนะครับมีหลายคนครับที่เป็นแบบอย่างของความเชื่อจากนั้นผู้เขียนพระธรรมฮีบรูว่าแบบอย่างอีกอย่างที่เราควรจะจดจ่ออยู่เสมอคือใครครับคือใครในบทที่12ข้อที่2จดจ่ออยู่ที่ใครครับ1 2 3อ่านด้วยกันครับ1ฮีบรูที่12ข้อที่2 1 2 3โดยจับตามองที่ไปสู่ผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ผู้ทรงสู้ทนต่อการเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าโดยจับตามองที่ไปสู่นั่นหมายถึงว่าเราให้ไปสู่อยู่ตรงหน้าเราอยู่เสมอนะครับในการวิ่งแข่งในฝ่ายวิญญาณของเราซึ่งพระคัมภีร์ใช้คำว่าอะไรครับให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่ใช่ไหมข้อที่หนึ่งอ่านด้วยกันดีกว่าครับข้อที่หนึ่งหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราเปาโลใช้ภาพการวิ่งแข่งซึ่งเป็นภาพของการวิ่งแข่งมาราธอนนะครับตลอดชีวิตไม่ใช่ร้อยเมตรมีใครเคยแข่งร้อยเมตรบ้างใช้เวลานานไหมไม่นานเนาะมีใครถึง10วิบ้าง อันนั้นนักวิ่งระดับโลกนะครับเขามากต่ำกว่า10วิด้วยซ้ำไปนะครับใช่ไหมฮะยูเซนโบลต์หรือว่าคนอื่นการวิ่งแข่งของคริสเตียนหรือว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะครับเป็นการดำเนินระยะยาวไม่ใช่มาราธอนไม่ใช่วิ่งแข่งระยะสั้นนะครับระยะสั้นวิ่งแป๊บนึงก็พอเสร็จแล้วครับแต่ของเราวิ่งตลอดชีวิตอ่ะใช่ไหมครับเราวิ่งตลอดชีวิตคือดำเนินชีวิตไปตลอดชีวิตครับชีวิตคริสเตียนของเราครับภาพลักษณ์ของพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครับก็คือผู้วิงวอน
พี่ผู้อิงวอนเผื่อเรานะครับผู้อธิษฐานเผื่อเรานะครับอย่างที่บอกนะครับว่าพระธรรมฮีบรูเน้นถึงภารกิจปัจจุบันของพระเยซูโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิษฐานของพระองค์ที่มีต่อผู้เชื่อหรือต่อธรรมิกชนนะครับต่อไปเราจะขึ้นตอนที่19ยากอบยากอบว่าถ้าใครไม่สบายก็กินยากอบใช่ไหมครับไม่สบายกินยากอบในความหมายคือรับพระของพระเจ้าเข้าไปนะครับเพราะพระคัมภีร์กล่าวไว้ชัดเจนในสดีบทที่107ข้อ20ว่าไงครับนะมาเปิดดูด้วยกันดีกว่านะโอ้นักศึกษาต้องรู้จักพระคัมภีร์มากขึ้นนะครับเพื่อจะสู้กับมารได้บางทีมารจะรู้พระคัมภีร์มากกว่าเราด้วยซ้ำไปเจอยังครับสวัสดี107ข้อ20 1 2 3พระองค์ทรงใช้พระชนะขององค์ไปรักษาเขาทั้งหลายและทรงช่วยกู้เขาจากหลุมมรณะใช้พระชนะขององค์ไปรักษาใช่ไหมครับนี่เป็นเหตุครับที่บอกว่าถ้าไม่สบายกินยากอบก็คือรับฤทธิ์เดชแห่งพระของพระเจ้าเข้าไปสู่ในชีวิตของเรานะครับมีหลายคนครับที่เขาหายในช่วงที่เข้ามาสู่การนมัสการพระเจ้ารับฟังคำเทศนาพระนามของเจ้ามีฤทธิ์เดชนะครับยากอบคนนี้เป็นน้องชายร่วมมารดาของพระเยซูเป็นพี่ชายของยูดาสไม่ใช่ยูดาสอิสคาริโอนะครับยูดาสก็น้องชายของพระเยซูตอนที่พระเยซูทำภารกิจบนโลกนี้ยากอบไม่เชื่อนะครับพระพีบอกว่าพวกน้องๆของพระเยซูไม่ได้วางใจในพระองค์คือไม่เชื่อในพระองค์และยากอบคนนี้ก็เป็นพยานถึงการเป็นขึ้นจากตายเพราะว่าพระเยซูได้ปรากฏกับยากอบนะครับเราเห็นว่าพระเยซูได้ปรากฏกับสาวกใช่ไหมครับใช่ไหมสาวกหลายคนและจากนั้นปรากฏกับคนเท่าไหร่ประมาณ500ใช่ไหมครับใน1โครินธ์นะครับบทที่15เนี่ยแล้วก็ยากอบคนนี้ครับก็ไปอยู่ในห้องชั้นบนด้วยในการที่เขากำลังรอคอยนะรอคอยใช่ไหมครับคนที่รอคอยในห้องชั้นบนมีกี่คนฮะ120ใช่ไหมครับ120คนยากอบเป็นหนึ่งในนั้นครับจากนั้นยากอบกลายมาเป็นศิษยาบาลของคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มโอ้แสดงว่ายากอบนี่มีของประทานในการเป็นศิษยาบาลนะใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นไม่เชื่อพระเยซูพอไปสู่เป็นคริสตจักรตายแล้วปรากฏกับท่านนะครับช่วงระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่กลายมาเป็นศิษยาบาลเลยเป็นศิษยาบาลใหญ่ด้วยนะครับเปโตรเป็นอะไรเปโตรกับยอห์นเป็นอัครทูตใช่ไหมยากอบเนี่ยเป็นศิษยาภิบาลพระท่านนะครับของประธานในการเป็นศิษยาบาลชัดเจนครับของยากอบเป็นประธานในการประชุมอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่ามีการประชุมสภาของคริสตจักรนะครับไม่ใช่สภาคริสตจักรในทุกวันนี้นะว่าสภาที่เขามีการประชุมณเวลานั้นครับที่ในกิจการบทที่15นั้นนะยากอบเป็นประธานในด้านหนึ่งคือว่ายากอบก็ใหญ่นะครับนะเป็นประธานการประชุมด้วยนะครับเหมือนกับประธานรัฐสภาไม่มีการประชุมสภาใช่ไหมประธานนั่งอยู่ตรงหน้าเลยควบคุมการดำเนินการของประชุมที่ประชุมยากอบก็อย่างนั้นแหละครับมีสิทธิอำนาจเมื่อพูดคนมาทุกคนต้องฟังนี่คือสิทธิอำนาจที่ยากอบมีณเวลานั้นจากนั้นก็มีส่วนนะครับในการส่งคริสตจักรไปยังเมืองอันทิโอกไปดูว่าเป็นยังไงบ้างครับแต่บอกว่ามีตอนหนึ่งให้เปาโลที่บอกว่าให้นักแสดงคือการรักษาธรรมบัญญัติเพื่อเห็นแก่คนยิวในกรุงเยรูซาเล็มนะครับโน้ริ้นพันกันเลยครับกรุงเยรูซาเล็มรับรองภารกิจของเปาโลที่มีต่อคนต่างชาติ บอกว่าเปาโลเนี่ยถูกเรียกให้รับใช้ต่อคนต่างชาติและสิ่งที่ได้รับรองณเวลานั้นคือว่าเนี่ยพวกทูตก็บอกว่าเปโตรกับยอห์นอะไรพวกนี้ถูกหมายว่าได้รับการแต่งตั้งจากพระเยซูที่จะทำงานกับพวกยิวแต่ว่าเปาโลได้รับการแต่งตั้งจากพระเยซูทำงานกับคนต่างชาติก็มีการพูดอย่างนี้ให้ชัดเจนการรับรองในนี้นะครับเขาเป็นนักอธิษฐานศิษยาบาลนี้ต้องเป็นนักอธิษฐานนะครับฮะศิษยาบาลไม่เป็นนักอธิษฐานนี่เป็นศิษยาบาลไม่ได้เพราะเราต้องอธิษฐานเพื่อสมาชิกอ่ะใช่ไหมครับนั้นศิษยาบาลต้องเป็นนักอธิษฐานด้วยนะครับโอ้นี่เป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้าไปของศิษยาบาลตอนนี้ขอดูมือศิษยาบาลอีกหลังจากที่บอกว่าต้องเป็นนักอธิษฐานโอ้จำนวนลดลงหรือเปล่าต้องเป็นนักอธิษฐานนะครับเห็นไหมฮะฉายาของยากอบคือเข่าอูดมีใครเคยเห็นอูดบ้างตัวจริงนะผมถามตัวจริงนะสัมผัสด้วยแต่หรือว่าได้นั่งขี่อูดเลยหรือไม่อย่างนั้นก็ได้ดูที่สวนสัตว์ก็ได้เคยมีไหมเคยสังเกตเข่ามันไหมไม่เคยนะส่วนใหญ่อูดก็จะนั่งคุกเข่าแล้วก็อันนั้นมีหนอกของมันนะครับเข่าของมันจะด้านเป็นพิเศษเลยเพราะมันต้องติดอยู่นั่นนี่เป็นภาพของคนที่ใช้เวลาในการอธิษฐานอย่างมากนะครับศิษยาบาลต้องเข่าหนานะครับเขาบอกไม่ใช่ไปกระทุ้งเข่าใครนะครับคือใช้เวลาอธิษฐานอย่างมากเห็นไหมครับนอกจากหน้าหนาเรียบร้อยนะครับต้องเข่าหนาด้วยศิษยาบาลใช่ไหมครับเพราะมีแรงกดดันอย่างมากมายเกิดขึ้นกับศิษยาบาลนะครับเบื้องหลังของพระธรรมนี้บอกว่าเขียนถึงชาวยิวครับระหว่างปีคศ50ถึง60ก็อาจจะช่วงเวลาที่ประชุมที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับก็เน้นการประพฤติของผู้เชื่อครับว่าคนที่มีความเชื่อต้องแสดงออกมาโดยการประพฤตินะก็พูดอย่างนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูนะครับพระธรรมนี้มีคนบอกว่าเป็นพระธรรมสุภาษิตแห่งภาคพันธสัญญาใหม่ก่อนหน้านั้นเราบอกว่าพระธรรมอะไรครับเอเฟซัสเป็นพระธรรมโยชัวแห่งภาคพันธสัญญาใหม่ใช่ไหมตอนนี้เราพูดถึงยากอบเนี่ยเป็นพระธรรมสุภาษิตแห่งภาคพันธสัญญาใหม่เพราะว่ากล่าวถึงปัญญาในเชิงปฏิบัตินะครับสิ่งที่เราเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติเพราะว่ายากอบเน้นการปฏิบัติอย่างมากนะครับความเชื่อของเราต้องแสดงออกมาโดยการปฏิบัติพูดง่ายๆครับหลักฐานของความเชื่อของเราคือการปฏิบัติของเราใช่ไหมครับอันนี้คือหลักฐานของความเชื่อของเรายากอบพูดอย่างนั้นมาดูถึงเนื้อหาครับคุณค่าของความเชื่อว่าเราจะถูกทดสอบอย่างแน่นอนแต่ว่าความเชื่อของเราโอ้จะเป็นยังไงครับดูด้วยกันหน่อยก็ได้ยากอบบทที่1ครับข้อ2ถึงข้อ4เจอยังครับจากกรอบนะ1 2 3พี่น้องของข้าพเจ้าเพื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรงอดทนและจงให้ความทรงอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยเราจะถูกทดสอบนะครับแต่ว่าเพื่อให้เกิดความอดทนแล้วยากอบบอกว่าไม่มีการทดลองเกิดขึ้นและการทดลองเกิดขึ้นก็เนื่องจากตัณหาที่คนเรามีนะครับความเชื่อแท้ต้องมีการกระทำที่สำแดงออกมาดูในบทที่2ข้อ17นะครับเจอยังครับ1 2 3ทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้ว ความเชื่อต้องมีการกระทำใช่ไหมครับจากนั้นยากอบพูดถึงเรื่องลิ้นลิ้นก็คือคำพูดนะครับพูดถึงอำนาจของลิ้นหรือคำพูดของคนเราไม่รู้ว่านักศึกษาเคยได้ยินคำนี้ไหมครับของดร.คอสตาเดียคอสตาเดียนะครับเคยได้ยินชื่อคนนี้ไหมคอสตาเดียท่านพูดไว้อย่างนี้ครับว่าลิ้นไม่มีกระดูกแต่สามารถทำให้กระดูกหักได้มากมายเคยได้ยินไหมครับลิ้นไม่มีกระดูกมีไหมลองสำรวจลิ้นของเรามีไหมครับถ้ามีผมจะลองไปเอามีดตัดดูว่ามีกระดูกหรือเปล่ามีไหมครับไม่มีคนนี้บอกว่าลิ้นไม่มีกระดูกแต่มันสามารถทำให้กระดูกหักได้มากมายนะครับโอ้คือคำพูดของคนเรานะครับทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงครับทำให้คนที่เดินเข้ามาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับพูดอะไรบางอย่างทำให้ออกไปแบบหมดอะไรตายอย่างได้นะครับนี่คืออำนาจของคำพูดพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อ21ว่าไงครับมาดูด้วยกันนะนี่เป็นไงครับผมท้าทายนักศึกษาที่จะอะไรครับรู้พระคัมภีร์มากขึ้นสุภาษิตบทที่18ข้อ21ไม่เจอยังครับ1 2 3ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันเราสามารถพูดให้กำลังใจได้หรือเราสามารถพูดแล้วคนหมดหวังไปตลอดชีวิตเขาเลยก็ได้นะครับเราจะใช้คำพูดของเราแบบไหนดีฮะให้กำลังใจหรือว่าทำลายครับจากนั้นยากอบก็พูดถึงปัญญาที่มาจากเบื้องบนก็คือมาจากพระเจ้านะครับแล้วปัญญาของฝ่ายโลกก็พูดถึงโลกียวิสัยหรือความปรารถนาชั่วความโลภอะไรต่างๆครับและการอยู่ในทางของพระเจ้าและความถ่อมใจต้องอ่านบางข้อนะครับที่พูดถึงความถ่อมใจนะครับในบทที่4ข้อ6และข้อ10เจอยังครับเจอยัง1 2 3แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระพีจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจข้อ10พวกท่านจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านอาเมนไหมครับการยกชูมาจากพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ว่าจะยกชูในเรื่องไหนครับการยกชูต้องมาจากพระเจ้าถ้าคนยกชูเรานั้นโอ้อาจจะชั่วคราวนะครับไม่มั่นคงแต่การยกชูของพระเจ้ามั่นคงนะครับอาเมนอย่างนั้นก็ให้ดำเนินชีวิตที่ซื่อสัตย์และให้มีการอธิษฐานอย่างที่บอกนะครับว่ายากอบเป็นนักอธิษฐานใช่ไหมท่านก็ย้ำถึงการอธิษฐานอ่านข้อบัญชีที่ยากอบพูดถึงเรื่องการอธิษฐานนะครับถึงฤทธิ์เดชอธิษฐานนะครับบทที่5ข้อ16เจอยังเจอยังครับ1 2 3เพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจอยฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะรับการรักษาโรคคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลฉบับ1971ว่าไงครับ1971อ่ะการอธิษฐานใช่ไหมฉบับมีใครมีฉบับ1971มั้ยใช้คำว่าอะไรครับ1971การอธิษฐานใช่ไหมครับการอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและทำให้เกิดผลนะครับเราต้องเป็นนักอธิษฐานนะเป็นไหมครับแล้วเชื่อว่าการอธิษฐานนั้นเกิดผลและวันพรุ่งนี้ยิ่งที่เรามารวมตัวอธิษฐานนะครับเราไม่ใช่อธิษฐานตามธรรมเนียมนะครับ แม้ว่าเราระบุว่าเราจะอธิษฐานวันพุธแต่ว่าเราไม่ได้อธิษฐานตามธรรมเนียมเราอธิษฐานเพราะว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทำการของพระองค์นะครับอาเมนไหมครับแล้วจะได้ประสบกับการที่พระเจ้าได้ทำการนะครับภาพลักษณ์ของพระเยซูในยากอบก็แบบอย่างนะต่อไปดูโอ้โหดูสักหน่อยนะครับในตอนที่20ครับเปโตร1เปโตรนะครับพูดถึงผู้เขียนสักหน่อยซีโมนเปโตรซีโมนเป็นภาษาฮีบรูครับเปโตรภาษากรีกและเคฟาสเป็นชื่ออีกอย่างหนึ่งก็เป็นภาษาอารามิกซีโมนเปโตรเคฟาสพูดถึงบุคคลเดียวกันหมดเลยมีการพูดอย่างนี้ว่าเปโตรเนี่ยเป็นอัครทูตแห่งความหวังเปาโลเป็นอัครทูตแห่งความเชื่อยอนต้องเป็นอัครทูตแห่งความรักอันนี้ไม่อยู่ในข้อสอบนะครับแต่ว่าสิ่งที่นักศึกษารับรู้ไว้นะครับถ้ามีคนถามว่าใครเป็นอัครทูตแห่งความรักช่วยบอกหน่อยเฮียตอบได้ไหมใครครับยอนอัครทูตแห่งความหวังเปโตรพบเปโตรพูดถึงความหวังอย่างมากมายเลยและอัครทูตแห่งความเชื่อโอ้เปาโลครับเปาโลบอกความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินแล้วก็เราเห็นว่าในชีวิตของเปาโลเนี่ยโอ้สำแดงออกถึงความเชื่ออย่างมากเลยครับผมเชื่อของประธานอย่างหนึ่งของเปาโลก็คือความเชื่อนะครับที่จะเห็นสิ่งนี้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านต้องบุกเบิกคิดจักเนี่ยผมเชื่อว่านะครับอัครทูตเนี่ยของประธานอย่างหนึ่งของอัครทูตคือมีความเชื่อนะครับไม่รู้เรามีอัครทูตที่นี่หรือเปล่ามีไหมอัครทูตคนที่ต้องบุกเบิกที่แห่งใหม่ครับมีไหมต้องมีความเชื่อนะเพราะว่าคำว่าบุกเบิกหมายความว่าไงเคยเดินทางตอนหน้าหนาวไหมครับตอนเช้าอ่ะแล้วก็มันมีคนที่เดินทางผ่านไปก่อนนะเขาเปียกใช่ไหมครับอันนั้นบุกเบิกอะไรนั่นเหรอครับคือไปก่อนบุกเบิกทางให้หรือปูทางให้นะครับมานะครับอัครทูตต้องมีความทานในความเชื่อแต่ว่าตอนนี้นักศึกษาต้องไปพักก่อนนะครับเพื่อจะมาเข้าสู่คาบสุดท้ายนะครับ